habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo arbaca bisha februarina ee sanadka 2023 waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogen internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dhulgariirkii ku dhuftay turkiga iyo suuriya oo dadka ku dhintay ay kor u dhaafeen 11,000 qof.
ina lilahi waina ilahi raajicuun. waxaa weeyaan imanka waxaa la xaqiijiyey 2 ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada marash oo lasoo saaray meydadkoodii, marka xaaladda culus baa nagu soo kordhay. 2 ka mid ah saabta ayaa waxa weeyaan hawshaasi ku dhintay. allah yarxamu raaximiin, ilaahay u naxariisto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka oo codsaday 2,600,000,000 oo dollar oo wax lagaga qabto kahortaga macluusha.
today the government actually launched what they call an appeal, a humanitarian appeal.
waxay tiri maanta dowladda soomaaliya ayaa shaacisay codsiga bini'aadnimo. qorshahaasina waa dadaal isku dhafan oo qiimeynaya dadka aan u baahannahay inaan taageerno oo aan gargaarna badbaadinaha gaarsiino sanadka 2023.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinahaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii ka dhacay turkiga iyo suuriya ayaa kor u dhaaftay 11,000 oo qof. sida lagu sheegay tirakoob rasmi ah, kooxaha gurmadka ayaa weli la tacaalaya sidii ay u heli lahaayeen dad weli ku hoos jira burburka. marba marka ka dambeysa baaxadda masiibada ayaa sii kordhaysa, waxaana laga yaabaa in dhimashadu ay aad kor u kacdo. sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in laga yaabo in kumanaan caruur ah ay dhinteen. madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay 10 gobol oo dalkaasi turkiga ka mid a. xafiiska saadaasha hawada ee waddankaasi ayaa ku qiyaasay in dhulgariirkani uu ahaa kii ugu xooga badnaa 1999. dabka ayaa markaa laka kacay dekedda Iskandaruna ee koonfurta turkiga, inkastoo maamulka debdebiska ay shaaciyeen in ay ku guuleysteen deminta dabka kadib dhulgariirkii ku dhuftay gobolka isniintii. waxaana gebi ahaan hakad ku yimid shaqadii dekeddaasi kadib markii uu dabku qabsaday, waxaana maraakiibta xamuulka ah loo weeciyey dekedo kale. saraakiisha gargaarka ayaa si gaara walaac uga muujiyey xaaladda dalka suuriya oo awalba ku jirtay xaalad bini'aadantinimo oo aad u daran kadib sannado badan oo ay dagaalo ba-an halkaasi ka socdeen, waxaana dhulgariirku uu dhibaatada uga sii daray si aan la soo koobi karin. ciidamada ammaanka ee dalka Pakistan ayaa sheegay inay dileen 12 ka mid ah kooxda Taalibaan garabka Pakistan kadib weerar ay subaxnimadii hore ee saaka ka fuliyeen xadka ay la wadaagaan dalka Afghanistan. militariga Pakistan ayaa sheegay in ay la socdeen goob ay Taalibaanku gabaad ka dhigteen, taasoo lagu magacaabo Lucky Marwat muddo 7 ah. Lucky Marwat ayaa ku taala gobolka waqooyi galbeed ee Khaybar Pakhtunkhwa, halkaasoo ay ka dhaceen weeraro joogto ah oo ay geysteen kooxda Taalibaan. howlgalkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee ballaaran oo ay Pakistan ku qaato Taalibaanka Pakistan ee lamamnuucay 2 November ee lasoo dhaafay, markaasoo mintidiinta dhaqdhaqaaqo ay jabiyeen heshiis xabadjoojin ah oo ay la galeen ciidamada ammaanka. waxaana qaarka isku sii shareeray xiisadda u dhaxaysa dhaqdhaqaaqa iyo ciidamada ammaanka ee Pakistan kadib qaraxii ka dhacay masjid ku yaala magaalada Peshawar 7 hore, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof. Taalibaanka ayaa iska fogeeyey mas-uuliyadda qaraxaasi. dowladda Uganda ayaa sheegtay in aanay dib u cusboonaysiin doonin shaqada xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ee dalkaasi. iyadoo sabab uga dhigtay horumarinta awooddeeda ku filan oo ay kula socon karto u hoggaansanaanta xuquuqda aadamaha. Warqada wasaaradda arrimaha dibadda ee Uganda u dirtay xafiiska wakiilka sare ee xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay 3 bishan February oo ay aragtay wakaaladda wararka Reuters Arbacada maanta ayay wasaaraddu waxa ay xustay horumarka Uganda ay ka samaysay horumarinta awoodaha gudaha si ay ula socoto ama ula tacaasho xuquuqda aadamaha. Afhayeenka xafiiskaasi qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha ee dalka Uganda, Bernard Amowi, ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters inaan wax faallo ka bixin doonin arrintan. Ciyaaryahanka kubadda kolayga ee u dhashay dalka Mareykanka LeBron James ayaa noqday gooldhaliyihii ugu dhibcaha badnaa taariikhda xiriirka ciyaaraha kolayga NBA ee dalka Mareykanka, kadib markii uu jabiyey rikoorkii Kareem Abdul-Jabbar kaasoo la gaaray 93 sano ka hor. Xiddiga 83 jirka ah ee u ciyaara kooxda Los Angeles Lakers ayaa dhaafay Abdul-Jabbar kaasoo haystay 83,378 dhibcood. Abdul-Jabbar ayaa jabiyey rikoorka bishii Abril ee sanadkii 1984 8 biloodun ka hor dhalashadii LeBron James. James ayaa kulankii u dambeeyey u baahday 63 dhibcood si uu u jabiyo rikoorkii yaalay. Wuxuuna ku guuleystay inuu sidaasi sameeyo dhammaadkii rubucii saddexaad ee ciyaarta oo uu kusoo afmeeray isagoo oo kor u qaaday dhibciisa intii uu ku jiray xirfadiisa isagoo helay 83,309 dhibcood. Kadangala socotaan waa lantaaf Soomaaliga V O A. Hawlgudeenada samata bixinta wada ee Turkiga ayaa la hirdamaya waqtiga iyo cimilada qabow maanta si ay u helaan dad badbaaday oo ku jira dhismayaasha uu burburiyey dhulgariirka xoogga badnaa ee halkaasi ka dhacay Isniintii oo ay ku dhinteen in ka badan 11,000 oo qof. Warbixin ay V O A arrintan ka qortay waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dadaalada samata bixinta ee ka socda Turkiga ayaa ka qayb qaadanaya 69,000 oo halwadeen, sida ay maanta sheegtay hay'adda maaraynta gurmadka degdega ah. Meelaha wax laga baaray ayaa ah meelo laga dabaaldegay markii la helay dad aan nool loona qaaday daryeel caafimaad, balse burburka aana la fiqin ayaa sida oo kale ka dhigay mid ee kordhinaya tirada dadka dhintay. Mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 6,970 qof ay dhinteen, in ka badan 83,000 oo qofna ay dhaawacmeen. Dalka Suuriya ayaa isagana ay ku dhinteen ugu yaraan 2,470 qof, sida ay xuseen xukuumadda Suuriya iyo weliba kooxaha samata bixinta wadaa. Dhulgariirka ayaa hadda noqday dhacdada degdega ah ee ugu dhimashada badan dunida tan iyo sanadkii 2011, markaasoo dhulgariir iyo tsunami wada socda ay dalka Jabaan ku dileen ku dhawaada 2,000 qof. Ubucda dhulgariirka Isniintii ayaa ahaa Basareyk ee u dhow magaalada Gaziantep ee dacalka ku haysa xuduudda Suuriya iyo Turkiga. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna maanta booqday aaggaasi, isagoo ku sii hakaday magaalada Kahraman Maras oo dadka dhulgariirku saameeyey looga yeglaalay wakaalad gurmadka degdega ah. Waxaana uu Erdogan ku dhawaaqay 7 maalmood oo baroordii qaran ah iyo 3 bilood oo xaalad degdeg ah oo 10 magaalo ee dhulgariirku sida tooska u saameeyey, isagoo sidoo kalena ku qeexay dhulgariirkan mid dhif iyo naadir ku ah dunida, isla markaana u mahadnaqay dalka Qatar oo dadka bilaahoyga ah siiyey 10,000 oo ah guryaha kontinarada ah. Kooxaha waxbaaraya iyo weliba gargaarka degdega ah oo ka yimid guud ahaanba dunida ayaa kusoo qulqulaya Turkiga iyo Suuriya xilli kooxaha samata bixinta ay qodayaana dhismayaasha burburay si ay u helaan dad nool. Walow maqalka codka dadka dhismayaasha kusii hoos jira si loo caawiyo hadda waa amusay. In ka badan 8,000 qof ayaa dhismayaasha hoostooda laga soo saaray Turkiga oo keliya, sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Turkiga Fuad Oktay, halka ilaa iyo 380,000 oo kalena loo qaaday hoy dowladdu ay diyaarisay iyo hoteello, iyagoo buuxdhaafiyey moolasha laga adeegto garoomada ciyaaraha, masaajidada iyo weliba goobaha barkulanka bulshada, halka kuwo kalena bannaanka ay ku baryeen iyagoo bustayaal huween isla markaana dab kulaalaya. Dhulgariirka ayaa ku dhuftay gobol ay labada dhinac kaga beegan tahay xuduudda dalka Suuriya oo in ka badan 10 sannadood dagaalo sokeeya ka socdaan. Dhinaca dalka Suuriyana meelaha uu saameeyey ayaa u kala qaybsana dhul ay dowladdu gacanta ku hayso iyo meelaha ugu dambeeya ee ay sii haystaan mucaaridku, kuwaasoo ay ku hareereysan yihiin ciidamada dowladda ee Ruushka u baritaaro. Turkiga ayaa isaguna ah meel hoy u noqday malaayiin qof oo qaxoonti ah oo ka soo cararay dagaalka. Gobollada ay mucaaradka Suuriya haystaan ayay joogaan ilaa 4 milyan oo qof oo ka soo barakacay meelaha kale ee dalkaasi ee dagaaladu ay ka socdaan, kuwaas oo in badan oo ka mid ah ay ku noolaayeen dhismayaal markii horeba ay burburiyeen duqeymuhu. Dalka Turkiga ayaa ka mid ah meelaha dunida ee ugu badan ee dhulgariirku ka dhaco, iyadoo sanadkii 1999 in ka badan 7,000 qof ay ku dhinteen. Dhulgariir cabirkiisu ahaa 7.4 ee qiyaasta magnitude, taasi oo ahaa kii ugu xumaa ee dalkaasi Turkiga ka dhacay 19 sannadood, iyadoo uu ka dhacay meel u dhow Dusee oo ku taalla waqooyi galbeed dalkaasi. Bishii Oktoobar ayaynu soo dhaafayna dhulgariir cabirkiisu ahaa 7 magnitude oo ka dhacay badda Aegean, ay ku dhinteen 116 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 1,000 qof.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo codsiinaya warbixintaasi. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dhulgariirka iyo dad Soomaali ah oo la sheegay in lala'aa ayay Caashe Ibrahim Aadan waxa ay ka wareysatay Cawaale Axmed Garfac oo ku sugan magaalada Gaasi Cintaab oo ka mid a meelaha uu sida weyn dhulgariirku u saameeyey. Waxaana uu ka hadlayaa laba dhalinyaro ah oo mid uu yahay Soomaali ka kalena uu u dhashay Jabuuti oo uu sheegay in meydkooda lagana helay magaalada Kahramaan Maarash kadib dhulgariirkii.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxa weeyaan imika waxaa la xaqiijiyey laba ka mid a dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Maarash oo lasoo saaray meydadkoodii marka xaaladda culus baa nagu soo kordhay. Laba ka mid a saxaabta ayaa waxa weeyaan hawshaasi ku dhintay. Allah yarxamu raaximiin, ilaahay u naxariisto.
Aamiin. Goormaa lasoo sheegay erida labadaas qof ee dhalinyarada?
Waa lasoo kala horsheegay. Wiil ka mid a wiilasha waxa lasoo sheegay 8 saacadood kahor. Wiilayn waxaa lasoo sheegay imika in laga jooga 2 saacadood ayaa laga soo saaray gurigii uu kusoo dumay.
Marka
waa isla maantoon labadooduba.
Marka bal haddaad labadaa dhalinyarada ah nooga sheegi karto.
Labadaa dhalinyarada waxay kala ahaayeen waa laba wiil Soomaaliyeed. Wiilka waxa weye wiil isagu meesha jaamacadda wax ka baranayay oo gobolka deganaa. Wiilka kalena waa wiil booqasho ugu yimi maadaama imika lagu jiro winter break ama fasaxii winterka lagu jiro, oo wiil magaalo kale uga yimi asxaabtan oo marti u ahaa. Marka wiillo waxa weye waa wiilasha magaalada oo jaamacaddu halka ka dhiganayay. Wiillo waa wiil marti soo martiyey oo uga yimi magaalo kale. Haa, waxa weye halkan dhisme lagu ay ku wada jireen ardayda Soomaalida waxa weye waa isla hal building weeyaan. Waa dormitorygii jaamacadda ama deegaankii jaamacadda weeyaan.
Wiilka dhalinyarada ahee martida loo ahaa muxuu baranayay?
Isagu wuxuu baranayay nursing buu baranayay. Caafimaad buu baranayay, nursing buu baranayay.
Kasoo boqday
isaga ma garan karayo maadaama magaalo kale ka yimi, laakiin isaguna wuxuu ka mid ahaa ardayda Soomaaliyeed wax ka barta dalkan Turkiga. Marka isagu official magaalada ma degana ee waxa weeyaan waa inaan martiya buu ahaa.
Marka Cawaale, ilaa hadda inta la xaqiijiyey ee adigu aad maqashay amaba aad ogtahay dhalinyaro Soomaaliyeed ee wax ku noqotay dhulgariirka dalka Turkiga, imise gaarayaan?
Wallaahi waxaa loo kala qaybin karaa 3 qaybood. Waxa weeyaan waa geeri oo imika labada inaan ilo wadaagayo waa geeri, ilaahay u naxariisto. Waxa weeye waxaa jira dhaawacyo jira oo dhaawaca wuxuu kala qaybsamayaa 2 dhaawac fudud iyo dhaawacyo culus. Dhaawacyo culus baa jira oo dad imika ICU-ga ama xaaladooda aad degdeg u tahay cusbitaalada lagula tacaalayo. Waxaa jira iyaguna dhaawacyo aad fudud oo iska jabnin iyo waxa weeye dad daaqada kasoo booday baa jira oo iyaguna wax ku noqday dhulgariirka. Marka dhaawac waa jira, dad naga maqan weli waa jiraan, geerina waa jirtaa, 3 shayba way jiraan.
Tiro ma laha ayaa dadka dhaawaca ah?
Tiradiibka dhaawaca ay dadmay dhaawac uu badan yahay, inkastoo dhaawac fudud aad usii badan yahay, laakiin waxaa culusun intaan ogahay ama aan ka warqabo 3 qof baa jira. Waxay imika cusbitaal la yaallo oo xaaladooda lala tacaalayo.
Guud ahaan dadka maqanna Soomaalida maxaa lagu sheegayaa tiradooda?
Imika tirada naga maqan imika waa 5 qof. Tiradii imika ardayda naga maqan waa 5 qof oo ku jiray bildingkan imika innamadan laga soo saaray ee dhintay, iyo innamo 2 horo iyagaan shalay la wadaagay oo laga soo saaray. Marka intan waxa weeye badankood waa isla building weeyaan, waa isla area weeyaan. Marka 2 shalay baa laga soo saaray, 2 shalay baa laga soo saaray iyagoo waxa weeyaan naftu ku jirto oo xalugula tacaalaya xaaladooda cusbitaalada. Labadanna maanta waxa weeye waa geeri, 5tanna iyaguna way maqan yihiin imika.
Oo nolol iyo geeri laguma hayo 5tan?
Ahaa, raq iyo ruxtona ma hayno weli.
Marka baadigoobka weli ma socdaa ee la doonayo in lagu soo saaro nolol iyo geeri 5tan dhalinyarada ee Soomaalida maqan?
Baadigoobka walaa lagu socdaa, haa, waxa weeyaan guryaha dunida aad bay u badan yihiin oo 2,000 oo guri iyo 3,000 oo guri baa imika laga hadlayaa. وقت باني قاضن إيسا وقت باني قاضن إيسا واي مصيبة دعضي يو أود مطلعنا بلاد كويك آد بيوكالويهن وكال دروسيهن مركا والوقت في قاضن إيسا وددال لدوي سعودان
مركا حد
وليد الطاي حويا لقصو صاريا وقريا لقصو قريا مركا والحال دوي تاقن تاي
وقت قراد إلا هدلا يسو عوالي حاجات شوكتا ديك وكو سوغان تاي
وقت قراد كلها هدلا يانو حان كسوغان هاي مغالات غازينتد قرب مساجدة هيان كسوغان هاي وانو نلافر مساجد ديبا نلافر مادام قريا لقو نغن كرين وقريا واحد بربوري واحد اللعاي ليهين و ليرو وغسكي اكو نغن نقريا مركا واحد نلافر ايشام عاديه إيو مساجد دي حالي واحد جرتمران تقني اربوت خانسنين بالمغالة دانو نقبحة واري نشوف تقل ويدو واحد تقدا اما اتشرا اما طريقة المغالة لقبح خريان كما جرتا حالة دونا بياد وادك تاي مركا حالة ديغو سدا والا
مركا ما جرتا داد kale oo iyagoo bad qaba laga soo daad gureeyay goobahaas oo meel kale la geeyay
ahaa way jiraan dad badan baa laga soo daad gureeynaa ku jira guriga ay ku soo dhimeen laga soo daad gureeyay way jiraan oo nooli dad badan oo geeriduna wax way marka dambeysay totalkeeda ama tarayda hore way khasii kaaysa talkuna ku jira si guud xaalad degdeg ah la galiyay marka xaalad degdeg ah ku jirnaay marka
marka dadkan hadda dhismayaasha burburay wali baad goob ka loogu jiray in nolol iyo geeri mid uu lagu gaaro gurmadkaasi yaa wada ma koox koox miya loo wada mise guud ahaan dawladda Turkiga wada iyo dawladaha caawinaya yaa wada gurmadka
dadka waxa gurmadka dadka waxa wada dadko is abaabulaya oo majmaayaan khayr iyo bacir oo dhawayaan iyo sidoodi soo abaabulay haari ma taqaana amar ka qaadanayaan dawladda xawaye dadkii halkeedii xawda dawladda badan oo soo gurmadina way jiraan oo iyaga laftigoodu ka qayb qaadanaya masiibadan sidii dadkan loo samatay dhilnaa ama loo caawin lahaa marka saddex qaybood ay isugu jiraan dadka caawinaya
marka awale labadan dhalinyarada maanta la soo saaray geeridooda Allah u naxriistay ardayda ahaa ehelkooda ma la gaarsiiyay geeridooda
ha ehelkooda kale walaal la xiriiray oo dhalinyaro la xiriiray taday ehel xulay arkin jooga ba jiray iyo dalkiiba marka eheladooda intaan ka warqabo walaal la xiriiray waana warkoodana way hayaa
iyadiina
xageen ee inkoo xal u haya ay isbitaalkii xal u haya isbitaalkii yalan meedadku isbitaalkii yalan
wali inta dhulgurinkan uu dhacay in cawaale dad adigu aad garanaysaa shakhsiyan oo wax ku noqdo ma jiraa
aha way jiraan walaal xawayn in badan mise geeriyooday inaan ka mid ahay asxaabaan hayn dad badan oo asxaab oo kaloo dhaawacyo fudud iyo culays soo gaadhayna way jiraan imika labadan inana ku sheegay geeridu ku dhacday inaan ka mid aba waxaan macaarifannahay asxaabaan nahay ilaahay uu naxariista allah irxam raxiim waa geeri aad iyo aad xanuun badan oo dhammaantiiba taabatay bay ahayd geeri aad iyo aad naxdin badan
aad ayuu masayay cawaale axmed darfac oo soo qusoon dalka turkiya khadka telefoonka ugu rabiyay cashe ibrahim aadan kas kala socoteena walaanta af soomaaliga ee v o a halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynaha ukraine volodymyr zelenski oo booqasho lama filaan ah ku tegay magaalada london ayaa booqday xafiiska ra-iisul wasaaraha halkaas oo kula kulmay ra-iisul wasaare ee rishi sunak waxaana sidoo kale madaxweyne zelenski uu la hadlay aqalka baarlamaanka isagoo uga mahad celiyey boqortooyada britain taageerada ay u fidisay ukraine kadib duulaankii ruushka uu ku qaaday dalkiisa wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka kula xiriiray maxamed nuur qalimow oo ka faallooda arrimaha britain ugu horeyna waxa uu sharaxayaa ujeedada booqashada uu zelenski ku tegay london
runaanti booqashadani waa kiisii labaad ee uu dibadda ugu soo baxo tan intii dagaalka ay isla bilowdeen ama dagaalka uu ka bilowdeen ruushka iyo ukraine marbuu u tegay maraykanka kana waa kii labaad ee dibadda ugu soo baxo waana muhiim sababtaa maraykanka iyo ingiriiskuna waa dowladaha aada ugu horeeya oo aada u caawiya dhaqaal ahaan iyo militari ahaanba marka booqashadani waa mid aada muhiima waxaa soo dhaweeya ra-iisul wasaaraha isla maantana wuxuu khudbad ka horjeediyay baarlamaanka isagoo uga mahad celiyay gudaha istaagooda isla markaasna ka codsaday inay siiyaan hubka waaweyn sida taangiyada iyo diyaaradaha iyo iyadoo loo gaamideeda kale ciidan badan oo ukraine ahayn lagu tababaro waddanka ingiriiska shan horaal socona ciidankii ukraine waxay ku qalabsanaan jireen qalabka ruushka marka maadaama ay qalab koodi ayan hadda ka baad isticmaali karin ama spare koodi ama hadda ka baad inoo qoyn doon laba dowladood oo xasaasiya ayaa waxay doonayaan in ay noqdaan ciidan ku tababaran ama aqoonteeda leh qalabka ay soo saaraan galbeedka sida diyaaradaha ciidan waxay jira badal oo tababarayo ciidan waxay jira loo tababaraya qalabka ay galbeedku sameeyaan marka in westernizer laga dhiga ciidan koodi waa hadda ka baad inay noqonin niman ku taagan hubka qulka daraaddeed ayaa u ciidan badan halkan jooga marka waxa codsaday in diyaarado iyo baylo jir halka lagu tababarayo ciidanka badda iyo kuwa dhulkaba yacni la siiyo si dagaal xoog loo uga galo
waayahay waa mahadsan tahay goor dhaweyd waxa uu ka hadlay baarlamaanka dalkan Britain markaad eegto waxyaabaha ugu muhiimsan ee baarlamaanka uu ka sheegay maxaad ku soo koobi lahayd
waxyaabaha baarlamaanka ka sheegay waxa uu weeyey in dowladda Ingiriiska ay aad u taageerto kuna mahadceliyey aad iyo aad isla markaana uu codsi u soo jeediyey isla markaana uu yiri xukuumadu waxay u baahan tahay difaac isagoo yiri adduunku xukuumadu doonin inuu ku noolaado waa in ay galdarada maaragtay hushka la hortaaga waxyaaba badan u soo jeediyey boqorka u mahadceliyey oo wareegal wasaare ay u mahadceliyey dowladda Ingiriiska marka mahadcelinii waxay isugu jirtay codsi oo ah in xoog loo hubeeyo hubkii waagi waxaa la sii jirnay cuslaa hadda ka bacdi la siiyo inkastoo marka loo tababarayo ciidankiisa la hubka lafdigiisa u baahan yahay ciidan yaqaana marka maadaama ay ahaayeen niman isticmaali jiray hubka hushka qalabkan cusub ee galbeedka iyo qaasta waddanka Ingiriiska lagu baahan tababar gaara marka tababaradii qaarkood way dhameystay marka urba in xoog loo hubeeyo qalabka Ingiriiska ee taangiyada leh ee diyaarada leh ee wax walba leh in la siiyo si uu maaragtay hushka dagaal xoog loo kanka weyn waayo waxyaabaha dib waxa kamid ahaa waxay noo suurtagelinaysaa hubka iyo misaylada aan la siisaan in meelo tugtug oo guushka ee maanta jooga inaan wax ka maaragtay target ka dhigan karin oo aan uga saarin karin sidaas misaylada meelaha tugtug wax ka maaragtay gumaada adigu ujeedkiisa boolkuba sagaashan wuxuu u badnaa weydiisi hub
waa gartay ugu dambeyn markaad eegto codsiga dalkan Britain Selenesk inta badan waxa uu ku saabsanaa hubka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan diyaaradaha dagaalka iyo taangiyada wadamo fara badan oo reer galbeed ah oo Yurubna ay ka mid tahayna ballanqaadyo ayay hore u sameeyeen marka ma kula tahay in dalalka galbeedku ay xilligan dab ka tahay inay hub siiyaan Ukraine
sidaasi u badan tahay waagi hore dagaalka bilowga ahaa waxay aad uga lexlexan jireen hub cusiyaan si ruushka unoga xaaroonin oo markaa dhibaatooyin waaweyn waxa jirta ayna uga imaanin laakiin hadda waxay ogaadeen in ruushku tabartiisa ay awooddii hore ulin jirin marka jarmanka u ballanqaaday taangiyo oo yacni nuuc casri ah ingiriisku hadda diyaar waa waayo prime minister kalifkiisu twitterkiisa ku soo qoray inuu galbtaagi doono hub iyo wax badan uu siin doono dowladda Ingiriiska ay diyaar u tahay dhaqaale ahaan iyo inay ka taageeraan dhinaca militariga marka waxaad moodaa galbeedku hadda diyaar in iyo hubkii marka hore ay ku jiindeen inay siiyaan si kuushka ay aad pressure ugu saaraan inuu dagaalka ama dib uga noqdo ama loola guleysto
aad ayuu mahadsan yahay maxamed nuur qaliimow oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da London Ridwaan Xaaji Cabdiwalle khadka la socotaana waa laanka af Soomaaliga ee v o a dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya gargaarka bini-aadanimo ayaa maanta ku dhawaaqay inay u baahan yihiin adduun dhan $2 bilyan iyo $600 milyan oo wax laga qabto xaaladda bini-aadanimo ee Soomaaliya ee sanadkan 2023-ka hay-adaha ayaa sheegay in dhaqaalahan lagu gargaari doono dad dhan 7,600,000 oo qof oo ku sugan Soomaaliya waxayna sheegeen hay-adaha gargaarku in dad tiradoodu ay gaariso 8,200,000 oo qof oo Soomaali ah oo u dhiganta ku dhawaad kala bar dadka Soomaalida ah ay u baahan yihiin gurma degdeg ah oo nafbadbaadin ah waxayna ka digeen in macluul ay suurtagal tahay haddaba baaqan ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay Riina Qeyraani oo ah xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay oo toddobaadkan booqatay Soomaaliya
Riina Qeyraani waxaan marka ugu horeysa weydiiyey ujeedada booqashada ay ku tagtay Soomaaliya
thank you Haruun I actually this is my third visit in about 2 months to Somalia and the purpose each time including this time has really been to come and
waxa ay tiri dhabahaan waxay ahayd booqashadii saddexaad laba bilood gudahood ee aan Soomaaliya ku imaado. Ujeeddaduna mar walba waxay ahayd inaan la hadlo bulshada oo aan eego xaalkooda, rabitaankooda, iyo inaan la hadlo mas-uuliyiinta oo aan ka baaraan degno sidii aan u taageeri lahayn. Sida uu adduunku maqlayo ayay tiri, xaaladda Soomaaliya waa ay sii xumaanaysaa, waxaana taagan qalalaase bini'aadminimo. Dhabahaanna waqtiga ayaan la halgamaynaa sidii dadkaasi gargaar loo gaarsiin lahaa. Waxaan safar ku tegay, ayay tiri, magaalada Gaalkacyo, waqooyigeeda iyo koonfurteedaba, waxaana la kulmay mas-uuliyiinta. Waxaana soo gaaray, ayay tiri, magaaladaasi dad cusub oo ka soo barakacay Galgaduud, kuwaas oo qayb ahaan ay ugu wacan tahay abaarta taagan, qayb ahaanna waa saameynta howlgalka ay dowladdu waddo ee Al-Shabaab uga saarayso. Waxaana sii joogay, ayay tiri, magaalada dad hore u soo barakacay oo ku sugnaa halkaasi muddo dheer. Waxaan ka wada hadalla, ayay tiri, mas-uuliyiinta ugu horreyn sidii gurmi degdeg ah oo nafbadbaadinaha loo gaarsiin lahaa dadkaasi. Waxaan sidoo kale ka wada hadallay in dadku ay mustaqbal helaan oo aysan gacanta hoorsan keliya, taasina waxay ahayd fariinta aan helaynay oo ahayd maanta nabadbaadiya, laakiin waa inaan nolol helnaa berrito. Xiriiryaha ka hortaga macluusha qaramada midoobay Riina Gilaani waxaa kaloo aan weydiiyey cabsida ka jirta macluusha Soomaaliya iyo haatan xaalku halka uu marayo.
So this year, yes, there were very, very strong fears that the criteria that the technical people use to declare a famine may be reached. In many ways, Harun, the distinction between a declaration of famine and...
Waxay tiri, sanadkan waxaa jiray cabsi xoogan oo ah in marka la eego shuruudaha ay khubarada farsamadu isticmaalaan, la isdhihi karo malaha waxa la gaaray macluul. Marka siyaabo badan la eego, ayay tiri, farqa u dhexeeya in macluul lagu dhawaaqo iyo dhibaatada ay dadku ku jiraan macno badan kuma fadhido. Maanta waxaa jira, ayay tiri, dad baahan oo tiro badan Soomaaliya. Waxaana ku qiyaasnay in ka badan 300 kun oo qof inay macluul waajahayaan. Sababta ay tani u dhacday waxa weeye, dunidu kama soo jawaabin waqtigii la rabay inay ku soo jawaabaan. Waxaan u baahannahay inaan xaqiijino inaysan macluul dhicin. Waxaan u baahannahay oo kale inaan si degdeg ah u kordhino jawaabta ay bixinayaan hay-adaha gargaarka, hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidka. Dhabahaan dadka Soomaalida ayaa ah, ayay tiri, kuwa ugu horreeya uguna dhaqso badan ee safka hore kaga jira gurmadka. Laakiin goor hore ayaa lacagta u baahannahay. Haddii kale waxaa jirta, ayay tiri, saadaal ah inay macluul imanayso, dad aad u badanna ay gaajoon doonaan. Dadka la qiyaasaya bilaha Abriil iyo May inay macluul la kulmi doonaan waxay ka badnaan karaan 700 kun oo qof. Waa dad u dhigma dadweynaha ku nool magaalada Washington. Riina Gilaani waxaa kaloo aan wax ka weydiiyey baaqa ay maanta jeediyeen dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka iyo sida ay u isticmaalayaan haddii ay deeqbixiyaashu ka soo jawaabaan codsigaasi.
So today, the government actually launched what they call an appeal, a humanitarian appeal. And that plan is a combined effort.
Waxay tiri, maanta dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay codsiga bini'aadminimo. Qorshahaasina waa dadaal isku dhafan oo qiimeynaya dadka aan u baahannahay inaan taageerno oo aan gargaar nafadbaadin ah gaarsiino sanadka 2023. Waxaana dadka u baahan in la gargaaro ay yihiin, ayay tiri, 7,600,000 oo qof. Beesha caalamku waxay raadinaysaa, ayay tiri, 2,600,000,000,000 oo dollar oo loo baahan yahay si dadkaasi loo gaaro. Sanadkii hore waxaa jira, ayay tiri, waddan keliya oo bixiya deeqda ugu badan waana Maraykanka, taasina ma sii socon karto. Waxaan u baahannahay, ayay tiri, dhowr waddan oo ka qayb gala deeq bixinta. Tan labaad, waxay hay-adaha gargaarku u baahan yihiin, ayay tiri, in lacagtu ay haddana soo gaarto sababtoo ah waxaan baranay 10. Sanadkii hore lacagtu nama soo gaarin ilaa laga gaaro bilihii August iyo September, waana lala soo daahay. Sanadkan dad badan ayaa dhimanaya, ayay tiri, haddii aan lacag horey loo helin. Tan saddexaadna waxaan u baahannahay, ayay tiri, inaan la nimaadno tallaabooyin aan kaga hortegayno waxyaabaha adkaynaya xaaladda bani'aadminimo. Waxaa Soomaaliya ka jirta, ayay tiri, isbeddelka cimilada dunida. Waxaan u baahannahay inaan taas xisaabta ku darsanno si aan u xaqiijino in duruufahan oo kale aysan dhicin sannadka dambe iyo kan ka sii dambeeya. Waxyaabo badan ayaa la qaban karaa, ayay tiri, in la eego qaabka lagu xoojin karo adkaysiga duruufahan ee dadweynaha. Waxaan sidoo kale u baahannahay, ayay tiri, deeqbixiyaal ka qayb qaata horumarinta oo si qoto dheer uga fikira sidii aan dowladda ugala shaqayn lahayn ka hortagga abaaraha soo noqnoqonaya. Reena Qilaani xiriiriyaha ka hortaga macluusha qaramada midoobay waxa kaloo aan weydiiyey sida ay ku xaqiijin karaan inay helaan dhaqaalaha ay dalbadeen maadaama dunida ay ka jiraan xasarado badan.
We are fighting multiple crises around the world and we are having to really show that not only one is a moral ethical duty of the international community to come in and be in solidarity.
Waxay tiri waxaan la tacaalaynaa qabalaasiyaal kala duwan dacallada dunida. Waa inaan runtii muujinaa inaysan ahayn oo keliya arrin mabda' ah inay beesha caalamku garab istaagto dadka Soomaaliyeed si loo gargaaro, balse sidoo kale waa inaan muujinaa in lacagta la bixinayo naf lagu badbaadiyo. Waxaa haatan taaganayay tiri xaaladda Turkiga. Waxaa qalalaas ka taagan yahay Afghanistan iyo Ukraine, laakiin Soomaaliya waa qalalaase muddo dheer soo taagnaa. Waxaa suurtagal ah ayay tiri in qalalaasahan darteed dad ugu dhintaan Soomaaliya iyo meelo kale oo dunida ahda. Sidaasi darteed ayay tiri fariinta ah in lacag la helo waxay kordhinaysaa wacyiga caasimadaha dunida. Waxaan muujin doonaa, ayay tiri, inaan fulin doono hawsha annaga oo kaashanayna dowladaha iyo inaan muujino inaysan dhibaatadani dhacaynin sannad kasta haddii aan maal gashanno barnaamijyada kala duwan ee adkaysiga dadka. Waana dhimi karnaa baahida. Reena Gilaani oo ka hadlaysa howlgallada militari ee ay wada dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay howlgalladaasi suurtageliyeen inay hay-adaha gargaarku gaaraan ilaa 100,000 oo qof oo hore ugu noolaa deegaanada ay ka taliyeen ururka Al-Shabaab. Waxay sheegtay in meelaha ay dowladdu gacanta ku dhigtay loo sheegay in xaaladda bini'aadminimo ee ka jirta ay daran tahay maadaama aysan adeegyo helin muddo ku siman ilaa 15 sano. Waxay sheegtay inay dadka gacan u siin doonaan iyadoo la eegayo baahida ay qabaan iyo sida ay u kala nugul yihiin.
Aad ayuu mahadsan yahay Haruun Macruuf oo inoo soo koobay waraysigii uu la yeeshay Reena Qilaani oo ah xiriiriyaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay oo todobaadkan booqatay Soomaaliya. Kala socotaana waa laantab Soomaaliga ee V O A. Colaadda ayaa kasii socota magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maalintii saddexaad. 10 dad ah ayaa saraakiisha caafimaadku ay sheegeen in ay ku dhinteen, in ka badan 130 kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba duqa magaalada Laascaanood ayaa ku eedeeyey ciidamada dowladda Soomaaliland in ay duqeynayaan goobaha rayidka ah ee magaalada. Duqa magaalada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa wariyayaga magaaladaasi Cabdikariim Olol uga waramay.
Duqa degmada Laascaanood oo V O E da la hadlay ayaa sheegay magaalada Laascaanood in madaafiicda ay ku soo ridayaan ciidamada Soomaaliland ay saameyn ku yeelatay goobo kala duwan ay ku dhaceen.
Waxaa dagaal ka socda maalinta saddexaad magaalada Laascaanood tababarka ku haysaan dagaalkaas oo dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo shacabka Laascaanood. Waxaa socota duqeyn aan loo meel dayin oo aan kala joogsi lahayn oo la duqeynayo goobihii caafimaadka isbitaaladii. Waxaa tiraba 4-3 ay ku dhacday isbitaalka magaalada Laascaanood. Waxay ku dhaceen MCHyaal maxanaanooyin kale, waxay madaafiicda ku dhacday masaajidyo, waxay ku dhacday guryo ay degan yihiin qoysas oo ay ku dhinteen qoys ka kooban 7 caruur ah, 5 caruur iyo hooyadood. Waxay ku dhacday dowladdii hoose ma sheegi karo meel ay dhaaftay. Ma jirto madaafiicda iyo duqeynta maalintii saddexaad lagu wada magaalada Laascaanood.
Geesta kale duqa degmada Laascaanood ayaa ka hadlay badqabka shacabka iyo qiimaha naftu ay iska leedahay, isagoona sheegay in si weyn dhibaato ay u soo gaadhay shacabka gudaha magaalada Laascaanood.
Diinka waxaa ugu qaalisan oo Ilaahay qur-aankiisa inoogu sheegay nafta bini-aadanka. Waad ogtahay inta jeer ee diintu ay ka hadashay qiimaha ay leedahay nafta bini-aadanka, waxaa maanta loo baahan yahay in la badbaadiyo nafta bini-aadanka si taa loo helo. Waxaan ka hadlay in Madaxweyne Muuse Biixi uu kala baxo ciidamada magaalada Laascaanood si loo helo ay u joogsato dhiigga daadanaya. Talada gacanta madaxweynaha ay ku jirtaa Ilaahay ka sokow. Cid kaloo talada maanta la haysaa ma jirto. Haddii madaxweynuhu uu go'aansan waayo inuu ciidamadan kala baxo deegaanadan, dagaal joogsanayaa ma jiro. Shacab ka mudaharaaday oo ka godooday hal ruux oo dhintay, marka subax walba madfac lala dhacayo oo hooyo iyo caruur ay dhimanayaan kuwii umuulaha ahaa waa in masaajidadii gubanayaan halka loo yaala ma jirto waxa go'da laga soo yeeyana ma jirto ilaa madaxweynuhu go'aan qaato oo ciidamada la buro
sidoo kale waxa uu fariin u diray beesha caalamka isagoona sheegay in loo baahanyahay magaalada Laascaanood in loo soo diro guddi xaqiiqo raadin ah si loo ogaado xaaladda dhabta ah ee ka jirta magaalada Laascaanood ay wajahayso
waxaan u dirayaa beesha caalamka in guddi xaqiiqo raadin ah Laascaanood loo soo diro aan warka shacabkana la qaadan ama dadka deegaankana la qaadan ka madaxweynaha iyo xukuumadiisana aan la qaadan ee guddi xaqiiqo raadin ah la soo diro waxa meesha ka jira ogaata waxa meesha ka jira ma labaysna shacab baa dawladdi sheeganaysa inay xukunta ay xasuuqaysa
duqa degmada Laascaanood ayaa waxa uu ka hadlay sidoo kale dadkii ka qaxay magaalada Laascaanood kuwaas oo sheegay in deegaano kala duwan ay gaareen
goob allaale goob lagu qiyaasi karaa ma jirto dhammaan gobollada dalka meel aanay tegin ma jirto tuulo aanay tegin ma jirto meel lagu tirakoodi karaa ma jirto maanta Laascaanood boqolkiiba 3 baa ku hadhay way bannaan tahay dadka kaliya ee maanta jooga waa dadkii danyarta ahaa iyo dadkii socon kari waayey dadkii waayeelka ahaa kuwaasna waxaa ku socota duqaynta
Cabdikariin Nolol oo VOA magaalada Laascaanood
dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka Sool Cabdikariim Aadan Diiriye ayaa ku tilmaamay eedaha duqa magaalada Laascaanood ee la xidhiidha in dagaalku u dhexeeyo ciidanka Soomaaliland iyo dadka deegaanka mid lagu khasbay iyadoo guddoomiyuhu xusay in duqa uu shirarkii iyo xafladihii ciidanka ee ka dhacay Laascaanood uu goobjoog u ahaa islamarkaana uu og yahay in maalin kasta lasoo weerarayo fadhiisimada ciidanka sida uu hadalka u dhigay warbixintan waxaa arkaysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule
gudoomiyaha gobolka Sool Cabdikariin Aadan Diiriye ayaan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan gobolka Sool gudoomiyaha ayaan weydiiyey eedaha loo jeedinayo ciidamada Soomaaliland ee la xiriira in ay dadka shicibka duqeyeen
dadka shacabka ee gobolku noole waa dad wanaagsan anigu ka gudoomiyahaan intii aan gobolka joogay waxaan ila dhaqmayeen ama aan la shaqeynay ama aan wada shaqeynay si wanaagsan oo iyaga oo dawladoodi ku kalsoon anagu gudoomiyahaana aan ku kalsoonahay dowladnimada ayaa mise inoo shaqadu aan ugu adeegay sida gobolada kale kale loogu adeegayo anagu waxaan mar walba jamhuuriyadda Soomaaliland iyo iminkii haatawa diyaar u tahay in ay nabad diyaar u tahay sali lagu wara fadhiisto waa shacabku waa shacabkii Soomaaliland dadku waa dadkayagii dhammaantood waxgaranka iyo aqoonyahayga iyo cuqaasha iyo ismadu dhammaantood waa dad u dhashay Soomaaliland iraanka ilaa maalinta waxaan diyaarnahay nabad marnaba ma dhicin in jamhuuriyadda Soomaaliland ciidankeeda qaranku ku duulay shacabkoodii mar walba waxay ku jiraan isdifaac ay isdifaacayaan oo weerar lagu soo qaaday dee qofku bilaabankii ciidanku wax weeye marka lasoo wareero hub lagu soo ataago gurmad aan kala go'ayn 24 saacado ku socdo dagaal lagu soo qaaday uu isdifaacayaa taasaa keentay in isdifaacaan marnaba ma dhicin in anagu weerar ay qaadaan ciidanka qaranku
gudoomiye Cabdikariin ayaa geesta kale weydiiyey sida ay hadda xaaladu tahay magaalada Laascaanood
khadra wadiyaan kaaga jawaabo su'aashaasi ah magaaladu siday tahay iminka magaaladu waa xasiloon tahay wax dagaal oo ka socda hadda haba yaraatee ma jirto waxay doqon doonto kadib ma garan karno laakiin annagu mar walba waxaanu ilaalinaynaa inaan ciidanka qaranku marnaba aanu dagaal qaadin marna aanay dhicin annagoo halkan ku sugan golihii wasiirada iyo madaxdii saraakiista sarsare ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay joogaan inaanay dhicin marnaba in amar lagu bixiyo in magaalada weerar lagu qaado ma dhacdo taas
geesta kale duqa magaalada Laascaanood ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliland iyo shacabka deegaanka ay ku dagaalamayaan magaaladaasi waxa aan weydiiyey gudoomiyaha gobolka Sool Cabdikariin Aadan Diiriye sida uu hadalkaasi u arko iyo waxay kaga jawaabayaan
khadar hadii aan kaaga jawaabo su'aasha aad weydiisay ku saabsan duqa degmada Laascaanood duqa degmada Laascaanood waa duqii degmada Laascaanood intii hawlahan si wanaagsanna waan u wada shaqeynaynay intii aanu gobolka wada joognay waxaan aanu ahayn de labada qof ee isugu dhow anigu ka markaan khadarow intii imanka hawshan socotayna gun iyo baar uu ogaa oo شركستنا ودي قوبتا فديي وغانا انكم عاشو شيئي ايو فرقالينا وكوشو ايو ومدكا لماشي سوين مادين حفلتي ودن بيسي اي امكا سند قردي سقالي لطمانات ايه انكا قرنك جمهوريد سومال لان كسو وريكتين او قايبكا هاي وچوغي وفديي وكاهد لايي ودي وچوغي ما قران كروم مانت نمايسكي وحا بدلي اما هذا لدى كيسي وحا لا هي وحا قباون ان تشفتو ان لغو قصبي انو حضلو او هذا ان حضلو وحا لا هي مايكو مايكي دقمدا وحا نوايس كده مانيان دكتور نشعب كنا ديار بن حين لسوي ما طلوا ورحته وان أجي هبايا رأتينا أنا يشيلن وح دقى على ولقو قاري شعب كاما إيران قار.
هذا يوم هتيه كسوح وها قدوميها قبل كصال عبد الكريم آدم ديري أو رمي وليا فيو إذا خبر محمد عكول لك تخلص عطانا ولا أنت فصل مالك إيه فيو إيه. مدحوينها مريكنكا جو بايدن ايا حالي جيدي خد بدي سي سند لها اهيد او كغه الله حالة دا امني تندقال ايا مدى سياسدين ادالكا مريكنكا ايا هاوشي او سوق ابتاي سند كيهوري ايا قرشاحيا مدحوين بايدن ايا خد بدن جيدي حلي لغا عبسي قابو خوصو نعنا قال او دوليدا سامية ايا حسرادوكا تايغان دوليدا سيدان دقالكا يوكرين ايا قوة كلمة خد بدا سي وحا داوضي وريا فيو ايدا محمد عبد حسن سنديري او وربحتن انو دياري
مهتن اسماعيل مدحوين بين ان ياخذ بديس بلاوي قياسي سغالكي فيدنمو خليغا واشنطن وحانا او مركو هوريس كهدلي شيكدا مريكانكو اني تاهي ميد هورمر اي ادكايسي وين له.
The story of America is a story of progress and resilience, of always moving forward, of never ever giving up. It's a story unique among all nations. We're the only country that has emerged from every crisis we've ever entered.
Waxa uu sheekada Mareykanka waa mid ku saleysan horumar iyo adkaysi, waxaanu nahay dalka kaliya ka soo kabta dhibaato kasto soo food sarta isla marka uu ka baxana si xogaysta, taasina waa waxa aan mar kale sameynayno. Madaxweynaha ayaa ka hadlay in dhaqaaluhu uu si leeyahay haatan uu xoog badan yahay.
My economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listen to me tonight. I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten.
Madaxweynuhu wuxuu yiri laba sano kor dhaqaaleheenu uu liicayay caawon halkan taaganahayna waxaan abuurnay ilaa 12 milyan oo shaqo cusub ah kuwaas waa shaqooyinkii ugu badnaa ee madaxweynuhu ku abuuray muddo laba sano ah kana badan shaqooyinka uu abuuray madaxweynuhu xilka haya muddo 4 sano ah laba sano kor xanuunka COVID-19 ayaa xayiray ganacsigeena ayuu yiri isagoo sababay in dugsiyadeennu ay xirmaan waxa uu nagaarsiiyey wax badan maanta halkan taaganahay xanuunka COVID-19 wax saameyna kuma laha hab nololeedkeena laba sano kor waxa nidaamkeena dimuqraadiga soo food saartay halistii ugu weyneyd tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii sokeeyaha saahaatee maanta inkastoo ay nabarro ina gaareen haddana nidaamkeena dimuqraadiga ay waxa uu yahay mid aan liicaynin oo aan jabeynin ayuu yiri madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay dhinaca qorshaha dhaqaalaha waxaanu yidhi qorshahayga dhaqaale waxa uu ku salaysan yahay in la maalgeliyo dadka la hilmaamay intii lagu guda jiray kacdoonkii dhaqaale ee 4 sano ee la soo dhaafay dad badan ayaa laga tagay ama loola dhaqmay sidii inaanay muuqanin.
In my Republican friends, if we could work together the last Congress, there's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well.
isagoo la hadlaya xubnaha xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka ayuu yidhi waa xilligii wax la joogaa aanu wada shaqayn lahayn waxa kaloo ka hor u ka hadlay madaxweynuhu inay suurtagal tahay in dadka hadda guriga ka daawanaya inay xasuustaan shaqooyinkii iyo meesha ay ka baxeen waxaa laga yaabaa buu yidhi inaad isweydiinaysaan inaad fursad kale helayso adiga iyo caruurtaada oo aad horay u socon karaysaan adigo oo aan ka guurin gobolkaaga arrintani way ii dhacday buu yidhi taasina waa sababta aan u dhisayno dhaqaale aan cidna laga tageynin iyo in dib loo soo celiyo shaqooyinkii iyadoo qabkii uu soo noqonayo sababta abuu yidhi xulashooyinka aan sameynay labadii sano ee la soo dhaafay ayaa arrintaasi keenaya tani waa naqshadii shaqaalaha muruqmaalka ah si ay dib ugu dhisaan Mareykanka isla markaasna ay u sameeyaan isbeddel run ah oo saameeya nolosheena, ayuu yiri. Isagoo ka hadlaya xubnaha xisbiga jamhuuriga ayuu in badan ku celceliyey inuu doonayo inuu wada shaqayn ka helo labada dhinac.
I think a lot of you at home, a lot of you at home agree with me and many people that you know, the tax system is not fair. It is not fair.
Waxa uu qaar badan oo guriga iga dhageysanaya way ugu raacayaan in hanaanka cashuurtu aanu cadaalad ahayn. Sanadkii 2020-kii 50 shirkadood oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn oo sameeyay lacag dhan ilaa $40 billion ma ayna bixin wax cashuur ah. Sharciga aan hadda saxeexay waxa uu keenayaa in shirkadaha balaayinta dollar sameeya ay bixiyaan 15% taasoo xitaa ka yar cashuurta ay bixiso kalkaalisada caafimaadku. Mar uu ka hadlayay qiimaha sare ee caymiska caafimaadka ayaa waxa uu yidhi,
we said we were doing this and we said we passed the law to do it, but people didn't know because the law didn't take effect until January 1 of this year. We capped the cost of insulin.
Waxa uu maalin walba malaayiin qof ayaa u baahda maadada insulinka si ay u xakameeyaan xanuunkooda macaanka si ay u sii noolaadaan. Insulintu muddo 100 sano ayay jirtay. Shirkadaha daawooyinka sameeya waxa ugu kaca $10 inay sameeyaan, hase yeeshee shirkadahan waaweyni waxay si aan cadaalad ahayn dadka uga iibiyaan $100 si ay iyagu u faa'iidaan. Taasi ma sii jiraysa, ayuu yiri. Hadda waxaan ka dhignay qiimaha insulinta bishii $35 oo keliya, kuwaasoo dadka waaweyni ay bixinayaan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa khudbadiisa kaga hadlay dhinacyada amniga iyo arrimaha dibadda. Maruu amniga gudaha ka hadlayay waxa uu tusaale soo qaatay dil askar booliisi ay u geysteen wiil dhalinyaro ah gobolka Tennessee. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la tababaro ciidamada askarta si ay u ilaaliyaan nafta muwaadiniinta.
Adeyu Mahatiye Maxamed Cabdi Sandeere. Sida haddaba caadada siyaasadeed waa dalkan Mareykanka, xisbiga mucaaradka ah ayaa markasta ka jawaaba khudbadda madaxweynaha. Sanadkan waxaa xisbiga jamhuuriga u hadashay gudoomiyaha gobolka Arkansas oo horeyna usoo noqotay afhayeenka aqalka cad xilligii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo iyadoo lagu magacaabo Sarah Huckabee Sanders. Haddaba kusoo dhawaada warbixin arrintaas ku saabsan. Gudoomiyaha gobolka Arkansas ee dalkan Mareykanka Sarah Huckabee Sanders ayaa soo bandhigtay farqiga u dhexeeya xisbiga jamhuuriga iyo waxay ugu yeedhay guuldarada maamulka Biden iyo dimuqraadiyiinta, iyada oo bixisay jawaabta xisbiga jamhuuriga ee habeenimadii xalay ee ku saabsanayd khudbadda madaxweyne Joe Biden ee xaaladda midowga.
The dividing line in America is no longer between right or left.
Xariiqda kala qaybisa siyaasadda Mareykanka ma aha mid u dhaxaysa midig ama bidix, balse waxay u dhaxaysaa waalida iyo miyir qabka.
Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay in dimuqraadiyiinta ay doonayaan in ay xukumaan dadka Mareykanka ah oo ay dawladdu maamusho. Waxaanay sheegtay in dawladda shaqadeedu ay tahay in ay u adeegto shacabka ee aysan ahayn in ay xukunto ama ku amartaaglayso. Sanders oo horey u soo noqotay xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad xilligii dawladdii hore ee madaxweyne Donald Trump ayaa sheegtay in maamulka hadda jira ay gebi ahaanba afduubeen garabka bidix ee xagjirka ah sida ay hadalka u dhigtay. Waxa kale oo ay ku eedeysay madaxweyne Joe Biden inaan wax ku filan ka qaban sugidda xuduudda dalka. Madaxweyne Biden ayaa khudbadiisa ku sheegay in uu Shiinaha kala shaqayn doono habab horumariya danaha Mareykanka iyo caalamkaba, laakiin Sanders ayaa khudbadeeda ku sheegtay in haddii Shiinuhu uu hanjabo madax bannaanida Mareykanka in ay markaasi ku dhaqaaqi doonaan sidii ay dalka u ilaalin lahaayeen sida ay hadalka u dhigtay. Halkaad wili nagala socotaarna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana kusoo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waxaa inoo soo diyaarisay islamarkana nala socotiinaysa Maryan Maxamuud Barre.
marka marka loo eego bulshada Soomaalidu inta badan waa dad dadaal badan oo shaqooyinka iyo wax soo saarka jecel sida oo ay tahayna waxa jira in mararka qaar ay la isweydiyo wiilasha iyo gabdhaha ayaa ku horeeya dadaalka iyo shaqooyinka oo walibana ka mira dhaliya dadaalka ama meelka gaara magaalada Nairobi marka aad dhexmareyso goobaha shaqada iyo xataa xaafada Soomaalidu ay ku badan tahay islii waxa ku muuqanaya in haweenku iyaga oo da' kasta leh ay meel walba oo shaqo ka muuqdaan haddii ay suuqyada dharka iyo alaabaha kale lagu iibiyo ay ahaan lahayd iyo xafiisyadaba guryaha xataa gabdhuhu waa ay ka shaqeeyaan wadooyinka ayay ku gadaan alaabo yaryar sidoo kalena waxa ay kariyaan shaaha isagana meelaha wadooyinka iyo suuqyadaba lagu iibiyo maqaayadahana sidoo kale waa ay ka shaqeeyaan way yar tahay goob shaqo oo aadan gabadh ku arkaynin tii oo hooyo ah ama gabadh aan weli reer yeelana ijaaba jaamac waxa ay ka mid tahay gabdhahaasi iyadoo iibinaysa dukaan ku yaala suuq weyn oo xaafadda Islii bartankiisa ku yaala oo ay lacag mushaara ka qaadato bishii ayaan weydiiye xilliga ay shaqada bilowday
anoo geeriis halka shaqo bilaabay hooyaday ayaa meel shaqo lahayd soo marka hooyaday baan ku aan ku soo aqbar baare shaqada ku bartay marka hadda businesska waan aqaanaa waan fahamsanahay marka saasan aan ku bilaabay horta hal sano ma iibsanin inta hadda suuq aan ka shaqeynay laakin awl amal aan ka soo shaqeyn jiray soo marka gabdhaha iyo wiilasha marka la dhaxo gabdhaha boqolkiiba boqol ka shaqeeya oo badan soo gabdhaha waxay dadka badanaa u doortaan waa gabar waxay isdhahayaan ama kusoo jiidaa dadka ama ragga kusoo jiidaa ama aduu kastamarka kusoo jiidaa bay isoranayaan dumarka boqolkiiba boqol ku badan wiilasha waxay iska jeceliyeen iska xaragoodaan iska labistaan banooni dheelaan maaragtay jim iska galaan soo dee ay iska joogaan magaalo laakiin gabdhaha waxay jecel yihiin intay yar yihiin ayay ma aragtay jeceliyiin dhididkooda qaataan ama cunaan tan kale waxay ku haminaysaa siyaa qof business leh aada u noqotaayo dadka hadda maara soomaalida businesska laha la wada garanayo saasay ku hamiyeen gabdhaha siyaa u noqotaa bay ku haminayaan marka waxaan dhihi lahaa aniga ma aragtay businesska qofka hadduu barto waa wax ma aragtay meel kasta marka uu tago hadda dadka horeba oo badankooda dadda waxaa arkaysaa jaamacad u galay dadka qaar hadda waxaad arkaysaa iyagoon wiigood jaamacad gelin oo business kale marka qofku bilaabanaya kartidiisay horta ku xiran tahay soo wax usoo saaranaya
qaar ka mida bulshadu waxa ay qabaan in gabdhuhu ay howlkar yihiin hayeesha ay kala dhantaalato dadaaladoodu si gaara marka ay reereyeeshaan halka wiilashu goorta ay guursadaan hamiga shaqadu uu kusii kordho sidaasi waxaa qaba maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan oo muddo ku dhow lix sano ka shaqaynayay suuqada Islii
horta qofku marka uu shaqada uu ku cusub yahay oo shaqada ay bilowtaa horta qof walba waa tar laakiin marka la kala duwanaanayo waxa weeye faafnimada qofka masii socotaa oo masii wataa mise muddo yar markuu waday tafnimadii joogsanta inta badan gabdho horta bilowga hore waa taf oo ragga ka tirsan yihiin ba qaarkood waa lihi karaa laakiin tafnimadoodaasi ani aragtidayda ma aha mid sii socota inta badan oo dumarkii ragga waa ka duwan yihiin marka ay guursadaan oo kale wiilka hadduu guursado markaasay shaqadii ugu adag tahay oo dereer beer wiil ka sugayo oo awlaad baa soo socota oo diyaargaroo badan oo shaqadii markii hore soo binafsi bay maraysa laakiin hadda waxa dadbuu mas-uulka yahay uu ka duwan yahay laakiin gabdhaha marka ay noqoto xaaladu inay guur noqoto dee waa gabadh iyo reerkeedu marka waxa weeyaan dee inay seygeeda iyo heerkeeda iyo wixidaas bay ku ekaatayo hadda haddaan fiirino gabdhaha intaa heer gaadhay way ka yar yihiin inta aan maxaa la yidhaahda ay shaqay joojisay aan shaqadii aana sii wadin waxaa lagu qiyaasi karaa boqolkiiba toban inta hore usii wada marka waxa weeyaan aada bay gabdhuhu uga duwan yihiin marka oo shaqada ma sii wadaan marka la guursado
laakiin ijaaba jaamac ayaa qabta aragti ka duwantan maxamed ee ah in gabdhuhu dadaalkoodu kala go'o xilliga ay awlaad dhalaan ama aanay tiro badani horumarka gaarin shaqooyinka jikada ka baxsan
koo waxaan ku haminayaa inaana horta insha allah hadduu ilaahay ila garab galo inaana horta qof bila aadane gacantiisa horsan ilaahay mooyaane inaanan qof ma aragtay wax ugu baahan allah subxaanahu watacaala mooyaane dadka horta waa lama kala maarmaan waxba la ysuga baahan laakiin dee baahi hoose iyo baahi guud waxaan jeclaa anigu nolosheeda mise kafi inaan ka dhigto oo aniga aan maaragtay wayga samaysto oo businesskayga nolosheyda dabaro haddii dee ilaahay hooyo iga dhigana inaan aniga ilmahayga noloshooda aan jecla maareysto aanan qof bila aadana aana ku hadlayno
dumarku waa lafdhabarka bulshadaasi gaara soomaalida waxaa lagu sheegaa in ay wax badan tareen ama ay ka qayb qaateen badbaadinta qoysas soomaaliyeed xilliyadii ay soomaaliya burburtay oo ayna galeen dadaal ka badan kan raga hadii ay ahaan lahayd kuwii dalka joogay iyo qaarkii dibadda u dhoofay gudahaana barnaamijka weynka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku eegay waxtarka dumarka Soomaalida ee bulshada Soomaaliyeed ay u leeyihiin inta hayno joogo toddobaadka dambe intan dib dambe kan oo kale ugu kulmi doono hadii aan leeyno nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay Maryan Maxamuud Barre ee nolosha ciyaaraha ee xubintaasi haweenkii qoyska ka socotaana walaalta Soomaaliga ee VOA markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku tarangalay
I'm not afraid of the dark.
اسکس ایان دگستیان کشور گفته که بین نبین تینی داده دوستی توسعه که من سیلان تفسومالی که VOA تنیو کنسرت به وادمان به دلان تفسومالی که VOA واشنگتن و دیلاس داس یه نبکلیم.